Nu er premiere-weekenden overstået. Omkring 9.000 danskere har været i biografen og set den. Instruktøren bag filmen, Rasmus A. Sivertsen, han har kaldt den for den mest omtalte norske film nogensinde. Filmen, jeg taler om, den hedder Spermageddon. En film, hvor vi møder to unge mennesker, Lisa og Jens, som efter lidt sød musik beslutter sig for at have sex med hinanden for første gang. Herfra der følger vi så de to sædceller, Camilla og Simens rejse mod ægget. Filmen den har vakt forargelse i både hjemlandet Norge og også i resten af verden.
Now we are giving emotions to sperm? Are you kidding me? How did we come to this? How did we come this far? This is going too far.
Utilfredsheden med filmen den har været så stor, at der ligefrem er startet underskriftsindsamlinger mod den. Om en times tid der skal vi høre fra nogle af de danske underskrivere, blandt andet ham her.
Samfundet det er på vej ud et sted, hvor jeg tror, vi har mistet kontrollen faktisk.
I dagens program, der ser vi nærmere på Spermageddon, den debat, filmen har vagt, og hvad både filmen og debatten fortæller om, og fortæller os om vores syn på unge og sex i dag. Så skal vi også forbi Kong Charles' nye musikformidlingsprogram. Ja, du hørte rigtigt, Kong Charles' nye musikformidlingsprogram. Og så kigger virkelig på skærme i skolerne. Du lytter til K-Live i dag med mig. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Nå, jeg tænkte lige at starte lidt mere præcist med handlingen af den her Spermageddon-film. Så nu kigger jeg ud på min producer og spørger, vi har noget smooth jazz liggende? Ja, jeg har noget... Der kommer noget her. Det er i hvert fald smooth. En gruppe venner tager i sommerhus sammen. Jens har et godt øje til Lisa, og Lisa har vel egentlig også et godt øje til Jens. Efter et par øl og et spil flaskehalsen peger på, der lander Lisas tunge i halsen på Jens. Snart er de to alene i en seng. Tøjet ryger af. Kondomet ryger på, og den første gang er på et øjeblik fortid for begge to. Sådan lyder startskuddet for de to sædceller, Camilla og Simens, der må kæmpe sig forbi sæddræbende creme colibakterier på deres vej mod ægget. Ja, nu dræber jeg altså lige den her smooth jazz og kan sige velkommen til min næste gæst, Frida Ratz.
Frida Ratz.
Ratz. Jeg prøver at sige det rigtigt, når jeg siger farvel til dig. Frida Ratz, billedkunstner og pornoinstruktør. Altså, om en time, der skal jeg se nærmere på den kritik, som filmen har vagt. Men først, så skal vi se lidt nærmere på, hvilket potentiale humor og animation har i forhold til formidling af sex og seksualitet. Det er derfor, at du er kommet her i studiet. Så hvad er det, animation kan i forhold til formidling af sex og seksualitet?
Altså, jeg tænker, animation eller tegneserieformatet har et kæmpe potentiale, da man kan lege med at pendulere mellem noget, der er meget virkelighedstro, de her kroppe og sådan noget, og så kan man så gå ind i at transformere det til at vi ind og se nogle sædceller, eller man kunne også gå over til dyr eller farver, eller noget, der vi connecter med følelsesmæssigt, men som ikke sådan giver mening i virkeligheden. Derudover så er det også, når man henvender sig til unge, tror jeg enormt godt at bruge et format, der ikke er lige så pinligt. Altså, det er jo stadig meget akavet at snakke om sex, men hvis vi ligesom har det her lag af tegneserie animation, så bliver det mere tilgængeligt.
Og det er måske også noget, der bryder lidt med den sådan seksualundervisningstradition, der har været. Altså, hvis jeg tænker på seksualundervisning og hvad hedder sådan noget, seksuel formidling, så er det noget med nogle voksne, lidt stive mennesker med nogle plancher, som de bruger for ligesom at bryde, hvad kan man sige, for at vise os det, vi ikke kunne se, som man jo kan gøre med animationen.
Ja, altså, jeg tænker, at den her prøver at være et indspark i noget seksualundervisning. Om den så er virkelig god, det ved jeg ikke rigtigt.
Vi tilbage til.
Yes.
Et eksempel på en film, som du mener er god, og som lykkes med at bruge animation i formidling af sex og seksualitet, det er den, der hedder Vokseværk, som er instrueret af Thor Fruergaard. Hvad er det, den for eksempel lykkes med?
Jamen, den er også enormt sjov, og så er den virkelig fin, fordi hver gang er hovedkarakteren en ung dreng, han får stiv penis, så forvandler han sig til den her vareulv, og ved ikke rigtig, hvad han skal gøre med sig selv. Og der synes jeg, det lykkes enormt godt at ligesom få noget sådan... det bliver ligesom sjovt, uden at det bliver pøllet og plat humoren, og jeg tænker, at unge og voksne kan relatere til den her, sådan der, at man ikke kan kontrollere sin krop rigtig fint.
Mm. Vi kan lige prøve at høre et klip fra filmen, og så kan jeg tale hen over det, fordi altså, ja, der sker ret meget i klippet, men der er ikke så meget tale i klippet. Ja, I skal forestille jer en ung teenage-dreng, der onanerer og tænker på den pige, han er helt vild med. Men midt i fantasien, der kan han mærke, at sin krop forandrer sig. Det er det, man hører her. Pelsen den vokser ud af hans lemmer, og han bliver en varulv. En ulykkelig varulv, der ligger nøgen, bange og forløst på sit værelsesgulv. Hvad er det, der er det smarte i den her seksuelle formidling ved, at han bliver til en varulv?
Altså for mig at se, så rørte den mig virkelig. Altså da jeg så den, den talte til mig som voksen jeg, men jeg kunne også have set mig selv ung og være sådan der frustreret over, at man ikke kan styre sit seksuelle drive, og at tingene er sådan pinlige og fremmede. Og så kommer man måske også ud over, at det ikke bliver en pornografisk stereotyp forestilling, men det mere snakker til det yngre publikum, som man jo gerne her vil henvende sig til.
Men det der med, at humoren jo spiller en del det absurde, både i den her film, som du nævner, og så også i Spermageddon-filmen. Kan man ikke være bange for, at man kommer til at tage de unge og deres forhold til seksualitet useriøst?
Jo, altså det synes jeg, man gør lidt i Spermageddon, men humoren som greb synes jeg ikke gør det. Det er jo, sex er jo noget, der skal være rigtig sjovt og kærligt, og normalt synes jeg også, der er akavede momenter, hvor man griner, man smiler. Det er jo netop ikke den her pornografiske fortælling i virkeligheden, hvor at der ikke er noget, der lige sådan en pik, der bliver slap, eller nogle væsker lidt de mærkelige steder, eller du ved, en stilling, der ikke lige fungerer. Det er jo også, at man griner og tumler lidt rundt, så på den måde synes jeg, humor og sex går hånd i hånd.
Mm. En anden film, som du mener lykkes med det her med at formidle sex gennem humor og animation, det er Sarah Koppels Little Vulva and Her Clitoral Awareness. Mm. Hvad er det, den gør så godt i forhold til sexformidling og så animation?
Mm. Den er enormt fin og sensitiv. Og den vil jeg sige, man kunne se fra rigtig ung alder. Den kan børn sagtens se. Den er meget undersøgende af kroppen. Det er en meget sådan kropspositiv fortælling også. Jeg synes, den normaliserer kønsdel, og så skifter den så mellem at være sådan kroppen, og så går over til sådan noget natur og vand. Og ja, så er den stadig hot. Altså, det er det, der er sjovt.
Hvad betyder det?
Jamen, altså, den går ligesom fra, den viser de her meget sådan formative år, hvor at altså, den er meget, meget kort, ikke også? Men at den går fra den her pige, der lige pludselig får sådan sin første orgasme, hvilket jo også er ret fedt. En kvindelig orgasme, hvor den ikke virker så pornografisk og stereotyp. Og så lige pludselig, så kan man se, at hun udvikler sig. Det er ligesom en, hvad hedder det, forvandlingshistorie, dannelsesrejse, eller hvad man jo tit ser, ikke også? Men hvor jeg faktisk kunne se sådan, okay, jeg kan læse mig ind i den her karakter, den her, de første undersøgelser, når man er sådan ung teenager.
Hmm. Du kaldte den for hot. Er det egentlig, er det godt, hvis sådan en seksuel formidling er hot?
Ja, det tænker jeg. Altså, den er heller ikke hot på den måde, at det vil sige, det er ikke sådan pornografisk materiale på den måde, men den er bare sådan, den er lækker, den er mega sensuel, og det er også vildt flot tegnet. Så måske bruger jeg også begrebet hot ret tit i min kunstneriske praksis.
Okay, men den er ikke decideret sexet? Det er ikke på den måde forstået.
Altså, den er ikke sådan provokerende og problematisk hot. Altså, jeg synes sagtens, du kunne vise den til hvilket som helst barn. Mm. Den er til alle aldre.
Hele grunden til, vi taler om det her med sexformidling og animation, det er på grund af den her film, Spermageddon. Altså, en film, som jeg ved, du troede, du ville være vild med på forhånd. Og så så du den. Og hvad synes du så nu?
Jeg synes, den er problematisk, og så synes jeg bare, det var mega fedt at høre, at der skulle komme det her sådan indslag i noget, der kunne være snak om seksualundervisning, men den er for eksempel med til at normalisere brugen af fortrydelsespille som præventionsmiddel, og tager også meget let på den abort, der senere sker i filmen. Det er en af mine største anker. Så får de her to fjollede sædceller også bare helt vildt meget taletid, hvor jeg synes, der er nogle ret spændende dialoger mellem hovedkarakteren Jens og Lisa. Her ser jeg virkelig et potentiale til at snakke om de unges forbrug af pornografi, som at, ja, der jeg synes, at filmen er stærkest. Men der er bare for meget sådan plat humor og for meget sådan sæd, altså det er der obviously, siden den hedder Spermageddon, men på sådan en meget sådan pick-up-patter-agtig måde, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Jeg prøver at forklare, hvad du mener.
Jamen, altså, det er bare sådan de to hovedkarakterer, så den unge fyr Jens og så Simon der. Og det er bare sådan kun dem, der får lidt mere karakteropbygning. Det synes jeg er enormt ærgerligt. Og så er den her sædcelle, altså hvis man skal købe præmissen om, at det også er lidt biologisk undervisningsagtigt, så forstår jeg ikke, hvorfor at sædcellen alligevel kan ende med at gøre ægget gravid. Altså, vi har jo de her to parallelle fortællinger. Man har ikke rigtig lyst til at hæppe på den her sædcelle, fordi så ender den her pige, der har sin første gang jo med at blive gravid, selvom hun tager kondom og sæddræbende creme og
fortrydelsespille
og sådan noget. Så på den måde synes jeg, der er mange sådan...
Og i øvrigt bliver gravid via analsex.
Præcis. Altså det er også sådan... du ved, de har de her snakke om sådan nogle meget eksplicite pornografiske samtaler på en måde, hvor man kan mærke, at det undervisning, de har haft, er meget, bærer meget præg af at have set porno. Og det synes jeg egentlig er fint, for det tror jeg er meget sådan unge egentlig lærer om sex. Men efter at have grint af det, kunne man ligesom håbe, at der skete en forvandling, men så går det i stedet for over til, at der er sådan en lille snært af noget samtykkende sprog, der er ret fint, men så går det over til, de har analsex, fordi han ikke ser, hvilket hul han stikker ind i, og det snakker de slet ikke om, og det er en meget voldsom scene, faktisk.
Mm. Så, men du siger, at der er, hvad kan man sige, det biologiske i den fungerer dårligt, og ja. Humoren fungerer også dårligt i den. Men alligevel ser du, der er noget meget fint ved sådan portrætteringen af de her to unge mennesker og deres samtaler om seksualitet. Hvad er det, der fungerer der?
Altså, der er nogle... jeg ved ikke, om det er samtalerne så meget mere, som det er nogle anstød. Altså, ligesom hun siger, vil du røre mine bryster? Eller han siger, det samtykker jeg til. Eller sådan, der er ligesom nogle forsøg på at have et godt sprog omkring sex, som bare ikke bliver grebet så godt, fordi så er de der dagen efter, de har haft sex, og den her mislykket sex, der ender analsex, så spørger han ligesom ind til, om hun har fået en orgasme, og det siger hun ikke har. Og det tænker jeg er ret fedt, at de her kunne snakke om orgasmekløften, og lidt sådan, eller ikke behøver snakke om det, men er ligesom sådan, når hvordan kan vi så få hende til os at have nice sex? Men så ender det i stedet for, med de lige pludselig boller op af et træ, og hun siger, hun kommer, og det virker bare ekstremt sådan... urealistisk er noget, hvor de lige ved at have noget meget fint og omsorgsfuldt, og så går vi videre til, at det igen bliver sådan en pornografisk kliché. Forstår du, hvad jeg mener?
Mm. Tror du, at en film som den her grundlæggende gør noget godt eller noget skidt ved vores forhold til seksualitet?
Jeg ved ikke, jeg tror ikke, det er så sort-hvidt. Jeg tror, hvis man ser det sammen med nogen, man har en samtale med bagefter, så kan den jo godt åbne for nogle virkelig spændende samtaler. Men hvis man ser den bare sådan der, du ved... æder den rotter bare tager det for gode varer, og den skaber en frygt for gør en større frygt for at blive gravid, end man nok i forvejen får indprintet fra seksualundervisning og så videre, og normaliserer, at det er normalt, at man bare lige sådan, du ved, ikke spørger, før man har analsex, og nogle af de måder, de ligesom karaktererne bare er gode for omkring noget, der er meget sådan sårbart, så tror jeg ikke, den gør noget godt, men hvis man ligesom bruger den som en samtale starter, så tror jeg godt, den kan noget.
Frida Retz.
Ja.
Tusind tak.
Det var selv.
Altså billedkunstner og pornoinstruktør.
Throughout my life, music has meant a great deal to me. It has that remarkable ability to bring happy memories, comfort us in times of sadness, and to take us to distant places.
Ja, det er Kong Charles, vi hører her. Gennem mit liv har musik betydet meget for mig. Det har den utrolige evne at minde os om glade minder, trøste os i hårde tider og føre os til fjerne steder. Altså Kong Charles, som udover at være regent for Storbritannien og det britiske Commonwealth, også optræder i den her uge som DJ hos Apple Music. Og en af hans yndlingssange, det er Kylie Minogue's The Locomotion.
The song is The Locomotion, and this is music for dancing. Again, it has that infectious energy which makes it, I find, incredibly hard to sit still.
Ja, Tine Jersing Knudsen, DS korrespondent i London. Incredible hard to sit still. Havde du også svært ved at sidde stille, da du lyttede til Kong Charles' udvalgte musiknummer?
Måske jeg vippede lidt med foden, men jeg synes jo, at det er en anelse poleret, det som kongen han er kommet frem til. Jeg sidder i hvert fald ikke tilbage og er rystet i min grundvold, og føler, at jeg har lært noget nyt om ham.
Men udover at det er sjovt at sidde og se Charles småtrip til Kylie Minogue, og generelt bare sjovt, at han har valgt noget musik, så er det her jo også storpolitik. Det er en del af kongehuset, det engelske kongehus brand, af Charles branding. Hvad er det for et image, som Charles gerne vil vise omverdenen med sådan noget som det her?
Jamen det, som den her playlist går ud på, det er at markere det, der hedder The Commonwealth Day, som er i dag. Og det er jo en helligdag, som bliver brugt til at markere den her samling af nationer, som det britiske kongehus er en del af. Men det er jo fortrinsvis tidligere britiske kolonier, som nu hører ind under den britiske monark stadigvæk. Så den her playlist, den bliver brugt i den kontekst til at vise nogle af de bedste numre fra rundt omkring i The Commonwealth, som kongen han altså siger han, kender og elsker og har lyttet til i hele sit liv. Og så bliver det brugt til at charmere de her andre nationer i The Commonwealth. Det synes jeg er helt tydeligt. Det er i hvert fald en samling af nationer, som ofte er presset i de her år, og derfor så skal der pleases og fornyes, og det er det, som Charleston forsøger her.
Lad os lige prøve at tage et af numrene på listen her. Bob Marley's Could You Be Loved. Ja, Bob Marley, Could You Be Loved. Der er jo mange sange fra tidligere britiske kolonier for Commonwealth, men hvad er det, Charles gerne vil sige som tidligere koloniherre?
Det, Charles gerne vil vise med den her playliste, det er, at han er ung og moderne trods sin alder, han vil gerne vise, altså måske især folk på Jamaica, at han kender og elsker deres musikalske kultur også. Jeg tror ikke, det er tilfældigt, at Bob Marley og Jamaica lige er valgt ud, fordi det er et af de lande, som ofte bliver talt om, som står sådan lidt på vippen til at kunne udskrive sådan en form for afstemning om at løsrive sig fra det britiske kongehus. Og sådan er det faktisk med flere lande i Commonwealth. Der har været sådan en forståelse i mange lande af, at nu venter vi lige til dronning Elizabeth. Hun er død, og så kan vi begynde at tage den her debat om vores tilknytning til det britiske kongehus, fordi den bare bliver set som, ja, nu sagde du Charles som koloni her, det vil man jo absolut ikke bruge de ord herovre.
Hvis men, de lytter med.
Jamen det, det er fint for os at bruge det, fordi det er jo det, som han bliver set som værende af mange af dem, som ikke bryder sig om at høre under det britiske kongehus. Så dem, der gerne vil af med The Commonwealth og vil af med tilknytning til det britiske kongehus, de ser ham jo netop som sådan en tidligere koloni her, men det, som man kan sige, man kan kritisere den her playliste for, og det her radioprogram, som det jo er, det er bygget op om, det er, at Charles gerne vil vise, at han tager os med indenfor, vi får at vide, altså vi skal føle, at vi kommer ind og får noget personligt at vide om kongen, vi får lov til at komme tæt på ham, og det er ikke så tit, der sker for den generation af de britiske royale. Men det, der står tilbage, det er altså en meget politisk korrekt og meget poleret playliste, som ligesom, du ved, ticks all the boxes, altså vi har sørget for at komme godt rundt i The Commonwealth, og vi har sørget for at vise på den bedst mulige måde, at vi respekterer alle afkroge af The Commonwealth. Så på den måde, så kan man godt sidde tilbage og føle, er det her noget, som er valgt ud af en komité, snarere end at det er noget, som kongen han rent faktisk sætter på, når han smider støvlerne, skulle jeg lige så sige, derhjemme efter en lang dag og sætter musik på ind på Buckingham Palace.
Lad os lige prøve at høre et nummer mere fra den her playliste. Her der kommer Ray's Love Me Again. Lying on the bathroom floor. No idea, and I pull on my tears, what am I doing this for? Ooh, yeah, yeah. You ain't gonna knock on my door. You made it clear that you moved on. You don't really care anymore. Ooh, yeah, yeah. I guess we were a little too young. I was a little too froggy. A little too dumb, I was a little too wild, yeah. I ain't coming no home, I can't tell you I'm sorry. So I call him and I say, yeah. Hello, how you doing? I was wondering if there's something I could do to make you love me again. Ja, hun fik selv sunget titlen på sangen Love Me Again her med Ray. Altså, udover at det giver mening at kigge på de kunstnere og deres ophav, altså dem, der er på den her playliste, dem, han har spillet i sit radioprogram, giver det så også mening at kigge på tematikkerne i sangene?
Ja, der er i hvert fald mange kærlighedssange, synes jeg, når man kigger. De er meget, meget søde, bløde. Der er også nogle meget stærke kvindelige kunstnere. Det kunne da også godt ligge en signalværdi i. Men ellers så har man indtryk af, at nogle af dem er udvalgt og plukket op sådan fra igennem kongens liv. Altså noget, det har betydet meget for ham personligt. Og så er der nogle sange, som, altså, ja, som jeg sagde før, virker til at være udvalgt, fordi at det er politisk, altså som et politisk instrument, giver rigtig god mening og pleaser mange rundt omkring i hjørnerne af The Commonwealth, at lige de er noget med på spillelisten. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men vores egen Kong Frederik, han udgav også en playliste tilbage i 2017 i forbindelse med den her bog Under Bjælken, da han var kronprins. Og i den, når man kigger ned over den spilleliste, så er den jo langt mere broget og virker måske også noget mere troværdig end det, som Kong Charles han har offentliggjort her. I hvert fald så sprang det i øjnene for mig, at kronprinsen dengang, han havde udvalgt spændt op til lir med den gale pose, og det tror jeg simpelthen bare ikke, at vi vil se blive sat på noget lignende inde i Buckingham Palace. Altså, det der stiv pikker håret tilbage, og hvad så der? Der er vi meget langt væk fra den form for spilleliste i det, som det britiske kongehus har lagt ud til os med den her spilleliste i dag.
Hvorfor egentlig?
Jeg tror, at de er enormt forsigtige med ikke at fornærme nogen for det første i The Commonwealth, men også enormt bevidste om kongehusets magt i at holde sammen på den her samling af nationer. Storbritannien var jo engang et kæmpe imperium, havde en gigantisk politisk-økonomisk indflydelse rundt omkring i verden, og den bevægelse, der har været de sidste 100 år, er jo bare, at det er svundet mere og mere ind, og i dag så er der ganske lidt tilbage, og det, der er tilbage, det vil de så meget gerne værne om. Og der spiller kongehuset en enormt vigtig rolle i at holde på de her nationer, sådan at de bliver i sådan en sfære af indflydelse for Storbritannien. Og Kong Charles, at han går ud og markerer The Commonwealth Day i dag på den her måde ved at være mere personlig, det er også et forsøg på at nå ud til de unge mennesker i de her nationer, som jo er dem, der skal drive det her fællesskab fremad. Altså, der er flere forskellige institutioner i Storbritannien, som, hvad skal vi sige, taler ind i den her samling af lande, og som alle sammen fortæller os, at Storbritannien har en meget kraftig interesse i at bevare det her fællesskab.
I en tid, hvor vi efter Brexit har diskuteret, hvorvidt Storbritannien stadig er en vigtig kulturpolitisk magtfaktor, er det her så egentlig også et strategisk greb for, hvad kan man sige, at skulle vise, at Storbritannien er vigtig soft power?
Ja, så jeg vil jo altså argumentere for, at Storbritannien har haft sin soft power altid, og vil altid have den, også efter Brexit. Altså, det er jo helt vildt, hvor meget magt de har, hvis du kigger ud omkring i verden, i den indflydelse, der er på forskellige kulturprodukter. Men det er klart, at der bliver holdt godt fast, især i The Commonwealth, fordi at man når ud til nogle lande, hvor at der er en historisk forbindelse til Storbritannien, men også hvor der har været en kulturel afsmitning over årene med den indflydelse, som Storbritannien har haft på landene, og Storbritannien vil meget, meget gerne bevare det, de har tilbage der.
Hvem kommer til at lytte til den her playlist?
Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke. Jeg tror måske, det er noget, som bliver dækket og spillet lidt af plik nogle steder. Og så tror jeg nok, det bliver det, fordi den er ikke så overraskende, eller så broget eller prangende, at den sætter gang i et eller andet nyt kulturelt fænomen her til lands. Lad os sige det sådan.
Tusind tak. Det er jeres korrespondent i London, Signe Jersing Knudsen.
Selv tak.
Og vi fik i hvert fald hørt lidt af den her. Om et øjeblik er der denne uges virkelig, og derefter så skal vi tilbage med endnu mere om ungdomsfilmen Spermageddon, som jeg talte om indledningsvist. Vi skal både se på den kritik, der har ramt filmen, og hvordan formidlingen af sex og seksualitet har udviklet sig. Så skal vi også forbi den norske rejseforfatter. Vi skal faktisk høre fra hende, Erika Fatland. Hun er nemlig aktuel med en bog om kolonialismens fodaftryk. Og så skal vi også til noget andet. Vi skal nemlig et smut til Rusland. Vi skal se nærmere på en romantisk komedieserie fra Rusland, som udspiller sig lige op til fuldskala-invasionen af Ukraine. En musical-serie, hvor du blandt andet kan høre, ja, det her nummer. Før vi skal til alt det her med sexformidling på film, norske rejseforfattere og en russisk romantisk serie, så skal vi et smut til virkelig. For digitaliseringsminister Caroline Stage siger, at politikere har taget for lidt ansvar for børns overdrevne brug af skærme. Men hvem der ellers bærer ansvaret for, at børn bliver så distraheret af deres skærme, er regeringen. At regeringen arbejder på at forbyde dem i skolen, det er lidt mere uklart. Maja Tækkeli spørger, om skolerne og forældrene har svigtet, siden staten bliver nødt til at blande sig i, hvem der må være på iPad hvornår.
Velkommen i virkelig, Caroline Stage.
Tusind tak.
Digitaliseringsminister hos Moderaterne. Vi skal på baggrund af Trivselkommissionens anbefalinger og regeringens ønske om at forbyde skærme i skolerne tale om det, smartphones, tablets og andre private digitale devices. Præcis. Ikke også? Det er jo noget, du ved ret meget om, er det ikke det?
Jeg ved i hvert fald mere om det, end jeg gjorde for et halvt år siden, vil jeg sige.
Okay, hvordan har din læringskurve været, vil du sige?
Ui, den har været stejl. Altså, jeg har altid brugt skærme og alle de digitale muligheder, som Danmark har givet mig, men der er rigtig mange, der har været klogere end mig, og som stadigvæk heldigvis er markant klogere end mig på det område.
Jeg er alligevel glad for, at det er dig, der står her. Hvis der lige er et hul i din forstand med noget, jeg spørger på, det tror jeg nu virkelig ikke, der er, så må du sige til. Det jeg nemlig er nysgerrig på at tale om, det er det her problem, som man kunne sige, vi har talt om i 100 år, hvis man vil overdrive. Altså, at børn er for meget på nettet, på skærm, og de får det dårligt af det. Mm. Det kan man ret hurtigt konkludere. Det er jo ikke børnenes skyld, at det er sådan.
Nej.
Men det, jeg prøver at finde ud af i det her program, og det håber jeg, du vil være med til at komme nærmere. Hvis skyld er det så, at børn har så høj skærmtid? Hvor starter det? Har du en umiddelbar tanke?
Jamen, jeg tror, det er da et mix. Ja, det er i hvert fald det, jeg har sagt før. Der er der en kæmpe pil, der peger tilbage mod en masse politiske beslutninger, som startede for mange år siden med, at mange skoler jo nærmest fik udleveret en iPad, når de startede i 0. klasse. Uden nogen kritisk sans for, hvad skal de bruges til, og hvad skal de ikke bruges til. Og jeg er ikke nogen. Altså, jeg er ikke sådan en skærmtrooper, der siger, at der skal overhovedet ikke være skærme i folkeskolen. Det synes jeg vil være tosset. Selvfølgelig skal der det. Selvfølgelig skal vores børn og unge blive sat ind i de metoder, som man kommer til at benytte sig af på en arbejdsplads. Men de private skærme og alt det, der sker på dem, det synes jeg hører en anden tid til. Det hører fritiden til, og det hører en samtale mellem forældre og barn til. Det hører ikke til i skolen.
Så du nævner politikere, forældre og skole, og det er jeg mega glad for det er faktisk de tre ting, jeg gerne vil tale med dig om. Jeg hedder forresten Maja Tækkeli, og du lytter til virkelig, hvis du ikke har forstået det endnu. Lad os komme i gang. Jeg tænker, det er færre lige at blive helt præcise på med dine ord, hvorfor at det er nødvendigt, at man forbyder private smartphones og skærme i skolerne. Altså ikke dem, som man bruger til at undervise, men dem, man har med hjemmefra.
Altså forbud synes jeg også, at jeg synes, forbud er et hårdt ord. Altså, men vi lægger op til, at der skal være, at udgangspunktet skal være en anden for diskussionen, når man har en snak med skolerne. Udgangspunktet skal være, at skærmene, de private skærme, som jeg nævnte før, de er der sådan set ikke. Og så kan der jo være alle mulige undtagelser for den regel, og det er også vigtigt at snakke om.
Okay.
Det er vigtigt at snakke om, at altså fordi lovgivningen skal jo ikke være dumt. Og hvis for eksempel, at nogle børn og unge benytter sig af deres telefoner til at komme til og fra skole, altså for eksempel rejsekort, så skal man jo kunne have sin telefon med. Hvis man har en eller anden form for diagnose eller tilstand som barn, der gør, at man har behov for at kunne trække sig tilbage og være med skærmen, så skal der jo ikke være en lovgivning mod, at det må du ikke. Så
du skal være syg, du skal ikke kunne komme til lægen.
Alt lovgivning skal jo ligesom have en eller anden form for realisme i sig, og derfor lægger vi os heller ikke fast på, hvordan skal man præcis gøre det nu? Vi skal jo have en snak. Både skal Mathias, altså undervisningsministeren, have en snak med den forligskreds, der er på området. Ret vigtigt. Og så skal vi jo også have en snak med alle dem, der ved rigtig meget om det, og som er tæt på hverdagen. Det kan være skoleledere, det kan være forældrebestyrelser. Og vigtigst af alt, også de unge mennesker, som er derude.
Okay, men forbud er et hårdt ord, men det er vel ikke et helt forkert ord, hvis jeg så også siger forbud med undtagelser for dem, der virkelig har brug for det.
Jeg synes, forbud er et forkert ord. Altså, jeg synes, det er rigtigt, at vi vender bøtten om og siger, i stedet for, at vi starter med at sige, at telefoner er tilladt, og så laver vi 147 forskellige politikker for, hvordan vi selv læser det, så er vores udgangspunkt, at den private telefon, den skal så ikke være der. Om den så skal være nede i tasken, eller om den skal være ude af skolen, eller om den skal være noget helt tredje eller fjerde. Det håber jeg også, og tænker også, at der skal være noget lokal medbestemmelse i. Det er det, vi skal ud og finde ud af i den dialog, vi har med skoler og elever osv.
Selvfølgelig, og det er også derfor, der ikke ligger et konkret lovforslag endnu. Ikke for at fremstå lige så perfid, som jeg er, men hvis vi ikke kan sige forbud, hvad kan vi så sige? Altså, det er vel det, det er. Det er da sådan, det er blevet fremlagt af Mathias Tesfaye i et interview i Politiken for 2 år siden.
Det er i hvert fald sådan, Politiken fremlagde overskriften, kan man sige. Nej, det er ikke. Altså, det er jo, jeg synes bare, forbud er et meget hårdt ord, men vi siger klart, og det er rigtigt, ja, vi ønsker ikke, at de private telefoner skal være inde i klasseundervisning som udgangspunkt. Og så er der 100 forskellige måder at løse det på, og det skal vi inddrage folk i lokalt. Okay. Det kommer vi ikke til at beslutte ovenfra.
Vi dropper semantikken, og så går vi ind i problemet og prøver at finde ud af, hvordan kan det være, at man så, lad mig sige det på den måde, ønsker, at de private telefoner ikke skal være i skolerne, medmindre man har en god grund, som for eksempel, at man skal bruge den til noget meget, meget vigtigt, som vi så må finde ud af, hvordan man afgør. Det er noget med, at det at have sine private telefoner eller skærme med, det skaber en distraktion for eleverne. Altså, eleverne bliver distraheret af at kunne gå på Snapchat, jeg ved ikke, hvad det ellers kunne være. Så det, jeg vil spørge dig om, det er, kan man sige, at skolerne ikke har været i stand til at skabe et undervisningsrum, hvor børn ikke bliver distraheret? Hvis vi skal starte med at fokusere på, hvilket ansvar har skolerne i det her problem?
Nej, vil det egentlig være det korte ord for mig. Altså, jeg tror, at telefonen i sig selv er en så stor distraktion. Distrahering, hvad siger man?
Jeg sagde distraktion.
Okay,
så det er meget med os 2 ord i dag. Man bliver distraheret af den.
Ja, tak.
Vi springer over, hvor vi havde os lavet.
Altså, jeg synes, at telefonen i sig selv er en så voldsom distraktion fra næsten alt. Så uagtet, hvad du kunne lave af spændende foranstaltninger, så tror jeg, det vil være svært. Og det her er jo ikke kun et børneproblem, det tror jeg også er virkelig vigtigt at sige. Det her er jo et problem for mange af os. Det har også været et problem for mig.
Ja, jeg har læst, du har været skærmafhængig, men lad os lige vende tilbage til det senere.
Nå, okay.
Jeg går ud fra, at man ikke har, altså grund til at spørge, om skolerne ikke har været gode nok til at skabe det her rum, hvor børn ikke bliver distraheret af telefonerne. Det er fordi, at jeg går ud fra, at man ligesom har lokaliseret det problem, siden det er i skolerne, at man ønsker, at telefonerne ikke skal være der.
Vi ønsker jo generelt set, at man skal bruge mindre telefon, men der er jo noget, der er et forældrerum, og så er der et rum, hvor vi kan være med til at påvirke i mere direkte grad.
Ja, vi lovgiver.
Og det er jo blandt andet på skolerne. Og mange af skolerne, skal man så også bare lige sige, har jo allerede været godt på vej. Det har jo også været en del af den, hvad kan man sige, kritiske vinkel af det her. Hvorfor skal vi lave noget eventuel lovgivning om noget, som allerede er i gang. 8 ud af 10 skoler har en politik. Det er så ikke det samme som, at de er fjernet fra skolen. Men der er rigtig mange skoler, der er godt i gang, og som jo også har erkendt, at det er simpelthen for svært at holde fokus i undervisningen, uagtet hvor god du er til at gøre matematik fedt.
Ja, så de har faktisk nogle problemer med at skabe et rum, hvor folk ikke bliver distraheret, eller hvor børnene ikke bliver distraheret. Og grunden til, at jeg spørger så direkte om det i mit forsøg på at finde ud af, hvem der har ansvaret for hvad, det er fordi, at man vælger fokuseret fra regeringens side at kigge på skolerne og sige, det er her noget, der ellers også kunne tages op i skolebestyrelserne, som du selv siger, jo nærmest også på kommunal plan. Det er altså oppefra og helt ned i en konkret institution. Ikke? Og så tænker jeg, at det er fordi, man har vurderet, man har også lavet lidt af en kovending på det her område, men man har vurderet, okay, det er meget vigtigt, at vi gør noget her. De har ikke været i stand til at gøre det, uden vi blander os, og hvis vi vil have, der sker noget, så skal man gøre det selv. Forstår du min
tankegang? Ja, det forstår jeg udmærket. Det er jo også rigtigt, at altså, vi simpelthen vurderer det her som værende så vigtigt, at vi bliver nødt til at tage lidt mere drastiske skridt i brug. Og det var den her trivselskommissions anbefaling jo så også en god anledning til.
Ja, selvfølgelig.
Og det betyder jo ikke nødvendigvis, at man peger fingre af alle skoler, eller de ikke har gjort det godt, eller de ikke har gjort et godt forsøg, men det er jo ligesom også et signal fra regeringen om at sige, det her er ikke den retning, vi ønsker, at skolen skal gå i. Vi ønsker, at der skal være mere plads til at eleverne kan bevæge sig, at de kan spille bold, at de kan lege, og at de kan lære i et fokuseret miljø.
Man kan forstå, at jeg kan få anledes til ligesom at tænke, at man har kigget på det og sagt, det her det kan de ikke gøre selv.
Jamen, og det kan jeg godt forstå.
Ja. Og er det rigtigt?
Nej, det synes jeg ikke, men det er måske et... det er nok et resultat af at sige, at regeringen, at vi er bekymrede over, om det går for langsomt. Altså, og at ligesom lave en tilkendegivelse af, at det her for os at se, er så vigtigt i forhold til børn og unges trivsel og læring og fritid. Det er også derfor, at SFO'er er inkluderet. Mm. At vi ligesom trækker meget klart af og siger, at vi synes ikke, at den private skærm skal være en del af skoletid eller af SFO-tid.
Og derfor så hjælper I dem nu også med at tage ansvar, ikke?
Det vil jeg sige, så er der nok nogen, der synes, det ikke er hjælp.
Hvad vil de så sige, det er?
Nå, men der er jo kørt masser af historier omkring det her løbende, og der er nogle skoler, der vil sige, vi er allerede i gang, og det siger jo sådan set...
Hvad blander
ikke,
I jer for?
Ja.
Tror altså, I ikke, vi selv kan finde ud af det, eller hvad sådan noget?
Nå, men, og der er jo rigtig mange skoler, der er i gang. Og det, altså, det er vigtigt for mig at anerkende den proces, der har været, det de har gjort. Der er rigtig mange skoler, der er i gang, men der er altså også nogle skoler, der ikke er.
Og dem hjælper I med at tage ansvar?
Dem skubber vi i den rigtige retning, synes vi.
Ja. Okay. Nogle andre, der også sikkert har brug for hjælp i det her, det er jo forældrene, så lad os lige prøve at gå videre til dem. Mm. Nu går bare lige på at hårdt. Har forældrene til at været for dårlige til at opdrage deres børn i gode skærmvaner?
Jeg tror, vi har været for ubevidste omkring, hvad skærmen også har dårlig side. Det der med at slå folk oven i hovedet og sige, dårlig, at man har været for dårlig, det synes jeg er hårdt. Men jeg tror, at man har været... Vi har ikke snakket nok om, hvad man kan blive udsat for på de sociale medier, og hvad det kan have konsekvenser.
Men er vi forældre?
Vi er samfund.
Vi har ikke i samfundet snakket nok om det. Men det er forkert at sige, at forældrene... Det er igen måske faktisk lidt semantik, vi er inde i. Det er ikke rigtigt at sige, at forældrene ikke har været i stand til at skærme deres børn mod skærmen.
Det var et flot ordspil, synes jeg.
Jamen, jeg arbejder med sprog.
Ja, det må man sige.
Det gør jeg i hvert fald virkelig i det her interview.
Klog på sprog.
Ja.
Jamen selvfølgelig har forældrene også et ansvar, hvis det er det, du spørger om.
Og har de levet op til det ansvar, når der er et problem på den her måde, hvor alle børnene har det dårligt, fordi de er for meget på deres telefoner?
Men det kræver jo, at man er opmærksom på problemet, og man også har noget data, der påviser, at, hvilken effekt det har. Og det er jo også noget, der er kommet løbende. Altså den her debat er også eskaleret ret meget inden for de sidste par år, både i forhold til, hvad man ser, hvad det er for nogle platforme, man er på. Fordi det, er jo også, det bliver også lidt blandet sammen, synes jeg. Fordi alt skærmtid er jo ikke nødvendigvis dårlig skærmtid.
Nej.
Mine bonusbørn har også en skærmtid på nogle ting. Altså TikTok og Instagram og Snapchat og hvad det hedder alt sammen.
Ja.
Men der er også nogle ting, som jeg hellere vil have, de laver. Jeg vil hellere have, de hører P1. Ja. Eller at, de...
Hvor gamle er dine børn? Min datter
er 2,5, men bonusbørn er 13 og 15.
Okay, ja, men det kan være, at de får noget ud af at lytte til virkelig, selvfølgelig. Ja,
ja det synes jeg. Ja. Men så alt er jo ikke dårligt. Og der er også, vi snakker jo heller ikke om gaming, for eksempel. Der er også nogle ting ved gaming, der har været super fedt. Og så er der nogle ting ved gaming, som ikke er super fedt. Altså microtransactions og lootboxes og alt muligt andet. Men der er også nogle ting, der er fedt ved det.
Ja, så altså, en ting er, hvad vi laver, når vi er på. En anden ting er, hvor meget vi er på. Og vi er for meget på. Og grunden til, at jeg spørger, når vi ikke helt kan placere et ansvar på skolerne, selvom at det ikke går hurtigt nok til, at staten ikke skal blande sig, så tænker jeg, okay, det er ikke skolerne, der har skabt et dårligt rum. Er det forældrene, der har været, nu siger jeg for dårlige igen, så må du lige være med at angribe det overvalg, til at regulere, opdrage og hjælpe deres børn til ikke at være sådan nogen, der ikke kan lægge telefonen fra sig, når de så for eksempel er i skole?
Jamen forældre har... et kæmpe ansvar. Ja. Jeg kommer ikke til at gå ind i børneværelset og sige hvor meget at alle mulige andres børn skal se skærm hjemme hos deres forældre. Forældre har et kæmpe ansvar. Og der kan man jo også have forskellige holdninger og sige, det synes jeg ikke er et problem, eller mit barn må se, det ved jeg ikke, 6 timers skærm, så længe de stadig når alt muligt andet.
Ja.
Man kan sige, fra mit perspektiv, her snakker jeg som, nu er det privat Karoline, der snakker, altså der er jo der er jo 24 timer i et døgn. Vi skal nå at sove, børn skal nå at sove lidt mere. De skal også nå at være fysisk aktive, de skal nå at gå i skole. Så mængden af skærmtid, der kan være for, at det ikke går ud over en af de andre ting, har jo en eller anden form for begrænsning.
Må jeg lige snakke med lovgiver Caroline igen?
Ja,
fordi når det er, man for eksempel også kan læse, at Trivselskommissionen anbefaler, at børn ikke får deres egen smartphones eller tablets, før de fylder 13.
Ja.
Og man samtidig bliver nødt til for at styre børnenes skærmforbrug at regulere i skolerne. Lægger man så kan man så først og fremmest lige blive enige om præmissen, er det egentlig ikke så en privat sag, man går ind og blander sig i? Altså, fordi man kunne jo argumentere for, det at have en tablet, det at have en telefon, og give den til sit barn, uanset hvor barnet er henne, det er en privat sag. Så vi er inde og blander os på den ene eller den anden måde.
Jeg synes ikke, vi er inde og blander os i, hvad der sker i løbet af en skoletid og en SFO-tid. Det synes jeg simpelthen ikke. Altså,
når de ikke må have deres telefoner
jeg ikke,
med?
Jamen, jeg synes ikke, det er en privat sag. Det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, det er en privat sag, okay. Hvad man laver i sin skoletid. Det synes jeg ikke.
Okay.
Men jeg synes, at der går en grænse. Altså, jeg har set anbefalingen fra Trivselskommissionen, og det ser jeg nok mere som værende en anbefaling til den enkelte forældre, eller til noget, man kan snakke om.
Ja.
I en forældregruppe, hvilket jeg også synes er fint. Altså, når min datter engang bliver stor nok til at gå i skole, så skal man jo sidde til nogle forældremøder, og der er det da en rigtig fin samtale at have, fordi det er jo også der, det bliver svært,
ja.
Hvis der er 6 af ens kammerater i klassen, der har en smartphone, og eller halvdelen har, og halvdelen har ikke,
ja.
Eller 3/4 har, og 1/4 har ikke, så er det jo også et kæmpe pres.
Ja.
Også selvfølgelig på det enkelte barn, men jo i særdeleshed også på forældrene, ja. Som hvor at børnene jo kommer til at kigge på dem som om, at de fuldstændig afskærmer en fra at være et socialt og coolt menneske, ikke?
Jo, men jeg kan godt se, når du snakker om det her pres på forældrene, det kan godt være bare på tværs nu, men det er jo så mit job, men når man forbyder skærmen i skolen,
så tager man jo presset lidt af forældrene.
Gør man virkelig det?
Det synes jeg da, man gør.
Jeg tænker faktisk, det er stik modsatte.
Er det rigtigt?
Ja.
Fortæl.
Okay, lad mig sætte dig i en situation, du kender.
Ja.
Vi leger, at du er skærmafhængig. Det har du sagt i politikken, du faktisk har været. Det er nemt for dig at forestille dig det. For at bekæmpe din arbejdsplads, for at bekæmpe Karolines skærmafhængighed, fjerner vi telefonerne på arbejde. Hun må ikke sin telefon med. Når du så kommer hjem til din telefon, tror du så, du tænker, jeg er faktisk ligeglad med den nu, fordi jeg har slet ikke haft den på arbejde?
Nej, men så er der jo i hvert fald 8, 9, 10 timer på dagen, hvor jeg ikke har kunne bruge den. Og så synes jeg bare, altså vi bliver simpelthen nødt til at blive enige om, at der er forskel på at være et barn,
okay.
Og hvad for nogle krav, man stiller til dem, og en voksen. Men, så er der i hvert fald de timer, hvor man ikke er på sin skærm, men hvor man fokuserer på enten, hvis vi skal blive i din tese, på sit arbejde, medmindre den selvfølgelig handler om skærm, eller på skole.
Okay, så lad mig spørge på en anden måde, fordi der er selvfølgelig forskel på børn og voksne. Hvis, når man siger, at hvad hedder det, børnene må ikke bruge deres egne telefoner på skolen, det må de så gerne i hjemmet, lægger man så ikke meget af ansvaret for den digitale opdragelse over på forældrene? Altså mere ansvar, end de har i forvejen, fordi det er her, det foregår nu.
Mm. Det kan jeg godt forstå, det spørgsmål.
Okay.
Altså, det synes jeg er et relevant spørgsmål. Og det er jo blandt andet også derfor, at regeringen er... har investeret i det første nye fag i 30 år, teknologiforståelse, hvor man forhåbentlig kan lære børn og unge om, hvordan det er at være ung, også på de sociale medier. Det handler også om alt muligt andet. Hvordan bruger jeg computer? Hvordan kan man kode? Alt muligt fedt. Men det handler også om, hvordan lever jeg i en virkelighed, som er fyldt med alle mulige digitale stimulanser og ting, jeg kan se, som jeg ikke har lyst til at se, osv. osv., osv. Og et er, at vi gør det til et valgfag i udskolingsklassen, men ved siden af det har vi også teknologiforståelse i de mindre klasser, som er en bliver en inkorporeret del af nogle af de hovedfag, som man har. Så selvfølgelig har vi også en forpligtelse i skolen for at lære børn om det her.
Altså, vil man i de fag, tror du, få at vide i teknologiforståelse, nogle gange skal du ikke sidde med din telefon ved spisebordet derhjemme? Altså, hjælper det forældrene derhjemme?
At det tror jeg simpelthen er for tidligt at sige, hvad det fag vil indeholde i 2027, hvor det starter. Men jeg tror, det vil komme til at være et bredt fag, men der er jo stadigvæk en forældresamtale, som skal ske, uagtet hvad for nogle fag man har, og uagtet hvad der sker i skolen versus derhjemme. Så er der nogle ting, man skal tale om med sine børn, Nogle ting handler om skærm. Nogle ting handler også om bare om, hvordan man opfører sig som menneske. Det er jo en forældres lod, selvfølgelig. Og det er det også efter i dag.
Det lyder ikke helt let.
Men det er ikke let at være forældre.
Nej, det kan jeg forestille mig. Hvad er de en del af skylden for, at problemet er nået dertil, hvor det er nu?
Jamen som sagt, jeg synes, at vi er fælles om det, men jeg synes,
Så ja, det gør både skolerne og forældrene.
Ja, men jeg synes, at stat, regering, tidligere regeringer, bærer det største ansvar, fordi man fra en meget tidlig alder har introduceret en masse digitale ting for helt små børn og unge, uden at vide de kommende implikationer af det. Og det synes jeg også faktisk, at blandt andet Mattias Tesfaye meget klart har været ude at sige, at det bærer man en del af skylden for.
Jeg kan mærke, at vi er på vej derhen, hvor vi virkelig kommer til at møde hinanden, nemlig den del af vores samtale, der handler om et politisk svigt.
Ja.
Det er jo lige noget for mig at tale om, hvad I har gjort forkert. Og det er også her, vi møder hinanden. Og det vidste jeg sådan set godt i forvejen, Karoline. For jeg har selvfølgelig lige læst dine tanker og om dit arbejde som digitaliseringsminister. Jeg læste et interview, det har jeg lige refereret til tidligere i Politikken, under rubrikken Ny digitaliseringsminister var selv digitalt afhængig, så har vi virkelig et problem i forhold til børn og unge. Og der siger du, nu læser jeg lige noget lidt langt om, det håber jeg er okay.
Det er okay.
Vi politikere har snorksovet i timen og været alt for naive. Vi har givet børnehaveklasse, elever skærmer fra den første dag, de møder op i skolen, det er også det, du siger nu. Og ikke bare skærme til skoleting, men skærme med alle kommercielle apps frit tilgængelige. På den måde har vi givet forældrene et dårligt kort på hånden. Med en pokeranalogi, fedt, har forældrene siddet med 2'ere, 3'ere og 5'ere på hånden, mens tech-giganterne har haft royal straight flush hver gang. Det har været en ulige kamp, og vi har været for naive i vores tilgang til at regulere og italesætte det her problem. Jeg ved...
Hold kæft, et godt citat.
Det er bare et godt citat, fordi især hvis man ved noget om poker. Jamen, du må øve dig. Jeg forstår så ikke en skid om poker, så jeg forstår faktisk ikke 100% hvor godt det er. Men jeg kan forstå, at det er noget med, at der er nogen, der er dummere end andre, og det har været synd for dem, der så ikke har nogen magt i den her opstilling, du laver. Ikke? Hvorfor er det først nu, at man gør noget så markant, som at lave det, der ikke må kaldes et forbud, åbenbart, mod private telefoner i skolerne?
Det er jo et sindssygt svært spørgsmål at give svar på, ikke? Altså, hvorfor først nu? Jeg synes egentlig... Jeg har kun været minister i relativt kort tid. Det har sådan set været et fokus for mig fra start af. Jeg synes egentlig også, at vores statsminister har været rimelig klar i sin bekymring omkring det her i noget tid. Og inden at vi nu kom med... Altså, inden Trivselskommissionen kom med deres anbefalinger, havde man jo også nogle vejledninger ude til skolen omkring, hvordan er det, man kunne blive mobilfri. Altså, så det har også været en rejse. Ja. Men vi bliver jo også klogere. Det gør vi jo også på alle mulige andre lederkanter, med alle mulige andet politik over tid, hvor man må kigge tilbage og sige... Nogle gange kigger man tilbage og siger, det var kraftedme en god beslutning, vi tog her. Ja. Det gav rigtig god mening. Det tror jeg, man kommer til at kigge tilbage på i forhold til det her med mobil.
Til den her med mobilforbud. Okay, vi snakkes lige om et år.
Eller 10.
Længere, ja.
Og så er der nogle andre beslutninger, hvor man bare må sige, og dem tror jeg, at de fleste partier har været en del af, fordi man jo ikke, fordi man har været et ondt, dumt svin, men fordi man ikke har vidst bedre.
Hvad er det for en konkret beslutning?
Nå, men det kunne for eksempel være at give skærme til alle børn fra alderen 6, som de kan bruge igennem hele deres opvækst.
Men det er da ikke regeringen, der har gjort det.
Nå, men det har man jo været med til. Ja, det er også kommuner, det er med på, men det er jo en fælles beslutning omkring, at nu skal vi digitalisere. Alt skal digitaliseres.
Men det bliver stadig digitaliseret, skolerne. I tager jo ikke noget fra skolerne, I tager de private telefoner væk.
Jo, men selvfølgelig kommer skærm stadig til at fylde, men undervisningsministeren har også været ude at sige, at bøger måske er kommet til at fylde lidt for lidt. Altså, og at vi også skal huske, at børn og unge også skal lære at kunne læse i en rigtig bog, og skal kunne lære at læse og skrive. Det betyder ikke, at de ikke også skal kunne bruge en skærm, men de skal også have de fundamentale færdigheder på plads.
Udover at det er dig, der er digitaliseringsminister nu, og når du så selv siger, at politikerne har været for naive, hvad er det så, I helt konkret gør anderledes nu? Så vi ikke står i den samme situation, når vi så ser tilbage, nu siger jeg om 5 år, og tænker, nu sagde de bare et eller andet og prøvede noget, og det virkede ikke. Og de var stadig for naive. Hvad er det, der er helt konkret og anderledes nu?
Jamen, det er ikke det hele interviewet handler om.
Det her, der er et forbud.
At vi siger, at nu gør vi som udgangspunkt telefonerne utilgængelige i skoletiden og i SFO-tiden. Ja. Altså, det er jo i hvert fald en af dem. Jeg sidder jo også og arbejder med alle mulige andre ting på siden af, i forhold til, hvordan søren er det, at vi Får lavet en aldersverificering blandt andet for sociale medier, sådan så at børn, altså i dag, hvis du kigger på sociale medier, så er det næsten 50% af børn i alderen 10 år, der har en profil på et eller andet form for sociale medier, hvor de egentlig burde, i hvert fald ifølge tech-giganterne, være 13. Når de bliver 13, så er 94 eller 96, nu er lidt i tvivl, men lige det leje, procent af de 13-årige, de har en profil på et socialt medie.
Ja.
Det synes jeg personligt er for tidligt.
Ja, og det er noget med, at vi ligesom appellerer fra dansk side til EU om at lave en aldersverifikation, ikke? Eller er det noget, vi vil gøre her i Danmark, bare lige for at være helt?
Jamen, det vil jeg gerne, hvis jeg kunne, men det kan vi ikke.
I Danmark?
I Danmark alene. Det er noget, der skal gøres. Det er noget, der skal gøres i EU.
Ja. Og EU har jo også beskæftiget sig med det her område. Det ved du, altså på mange måder implementerer Digitaliseringsministeriet og også direktiver for EU. Er det ikke meget rigtigt?
Det er fuldstændig rigtigt.
Ja. Hvis det så er sådan, at EU, som har lavet Digital Service Act og Digital Markets Act, ikke har været i stand til at regulere endnu i hvert fald tech-giganter, for at gøre det sådan big thing nu, ikke? Tech-giganters indflydelse på børn. Hvorfor er det så, vi tror, at en dansk for det første halvt forbud, ikke forbud, og et eller andet appel kommer til at kunne ændre på det her?
Jamen, som sagt, det er jo ikke det eneste redskab. Der er nogle ting, der kører i EU, der er nogle ting, der kører i Danmark. Vi har jo også et meget tæt samarbejde med Red Barnet Børns Vilkår og alle mulige andre i forhold til, hvordan det er også, at vi hjælper folk, som er kommet, eller børn, unge, som er kommet ud i nogle uheldige situationer på grund af brug af sociale medier. Så det er jo mangefacetteret problemstilling, og ikke noget, vi bare kan sige, whoops, så løser vi det med et knips i morgen. Men vi har fuld fokus på det, og så er det vigtigt at sige i forhold til det europæiske lovgivning. Altså, nu er det vel ved at være en måneds tid, eller halvanden måneds tid siden, at Mark Zuckerberg, han gav sit interview, hvor han sagde, at både sagde han, at nu skulle der ikke indholdsmodereres, men han sagde også, at han ville gå i krig mod europæisk lovgivning. Det siger han jo ikke, fordi at lovgivningen er ligegyldig. Det siger han jo, fordi at den er irriterende for en stor virksomhed som Meta. Altså, hvis den ikke var det, så tror jeg ikke, han havde brugt tid på at nævne den. Der er lovgivning. Ja, og det er dermed ikke sagt, at der er ikke nødvendigvis skal være mere, men der er lovgivning, og der er også relativt striks lovgivning. Det, der er behov for nu i forhold til lovgivningen, det er, at den bliver håndhævet. Og det er så til gengæld et punkt, hvor der skal være meget mere fokus. Den er lige trådt i kraft for et års tid siden, ish, så det er jo fair nok, at man ikke har sat flueben ved alle mulige sager. Men nu skal vi også til at se, at de lovovertrædelser, eller mulige lovovertrædelser, der har været, de også har en konsekvens for de her store virksomheder, og det er vigtigt.
Vi går videre, og så samler vi op, og så får du logo. Jeg samler lige op her til sidst. Vi har snakket om, skolerne har selvfølgelig et ansvar, men det ansvar er ikke lige med skyld, men nu får de hjælpen fra jer til at kunne gennemføre det, de burde have gjort, ifølge jer. Forældrene har selvfølgelig et ansvar, men det er også meget politikere og os som samfund, der ikke har hjulpet med at informere dem godt nok til, at de kunne tage det ansvar, derfor er det ikke deres skyld.
Og regulere, ja.
Ja, vi ender faktisk et sted, hvor jeg tænkte, vi ville ende. Jeg er ikke super overrasket over, at du ikke har lyst til at give andre skylden, faktisk. Og det er fint.
Men det er da sjældent, at politikere godt vil give sig selv skylden, er det ikke det?
Ikke, hvis de har en vindersag, vil jeg indrømme det. Hvad hedder det? Men for at spørge direkte, det her forslag om at, nu siger jeg det, forbyde private telefoner i skolerne, tror du på, at det kommer til at gøre en målbar forskel?
Ja.
Risikerer vi på nogen måde at bevæge os ind i en situation, hvor at staten nu går ind og får mere magt over børns digitale liv, mens tech-giganterne stadig sidder med en royal flush? Nej. Og så laver vi et eller andet, som kan være lige meget for dem?
Nej,
det er ikke en særlig god poker-referens. Og så, når EU ikke har kunne lave den nødvendige regulering til, at vi slet ikke har det her problem. Vi har problemer. Det har ikke virket nok til, at der ikke er et problem, Karoline. Jeg kan se, at du løftede dine øjenbryn, og jeg forstår godt, hvad det er, du gerne vil have nuanceret, men det har vi desværre ikke tid til. Hvordan kan de 11 mennesker, som Trivselskommissionen består af, så finde frem til den løsning, man ikke har fundet ud af i EU?
Det tror jeg simpelthen ikke, jeg forstår det spørgsmål.
Hvordan skal vi løse problemet i Danmark, når man ikke har kunne løse det op i de højere magter, som er EU, der i virkeligheden i mere realistisk grad er med til at gøre en forskel?
Jamen, vi skal gøre så meget, vi overhovedet kan. Det har jeg sådan set sagt i næsten alle de interviews, jeg har været i. Men vi har også en EU-lovgivning, som gør, at vi er, som gør, at vi er bundet af den, for bare at være fuldstændig transparent.
Ja.
Så meget af vores fokus bliver også nødt til at være EU-rettet. Det siger Trivselskommissionen i øvrigt også selv i forhold til deres anbefalinger. Det har alle mulige andre ekspertgrupper også sagt. før, at der skal være et fokus på EU-lovgivning. Det er ikke sådan, at vi kan... at vi bare siger, nå, men så har vi lavet en eller anden lovgivning i EU, så skal vi aldrig enten et, ikke lave mere lovgivning, eller to, sørge for, at der er de rette mennesker til at håndhæve den lovgivning. Fordi håndhævelsen, altså, medier skriver altid tit om, hvad er det for noget lovgivning, der kommer. De bruger meget, meget lidt tid på at snakke om, hvordan er det bliver implementeret, og hvordan bliver det håndhævet. Og her ligger djævlen altså i detaljen, hvordan er det, vi håndhæver den lovgivning striks nok, så vi får skabt en forskel i adfærden hos de her store platforme.
Okay, jeg tænker, det er jo ikke rigtig noget, vi kan tale om, både fordi vi ikke har mere tid, og også fordi, at der ikke er en konkret forslag til, hvordan det her forbud skal implementeres endnu. Du sagde selv, du er helt sikker på, at det her kommer til at gøre en målbar forskel. Mm. Jeg tror, du sagde, om 10 år kan vi se det, var det, du lagde med. Jeg siger 5.
Ja, det kan også. Ja, 5. Jeg tror, vi kan se det relativt hurtigt. Ja, 5.
Hvor meget står det? Før 5 eller 5?
Hvad?
Er det 5? Hvornår tror du, man kan se forskning? Jeg ved godt, det er hypotetisk, men det er fordi, jeg gerne vil lave en interview-aftale med dig.
Men du kan bare ringe. Jeg vil altid gerne snakke med dig.
Okay, jeg ringer om 5 år.
Du må også godt ringe før. Hvis jeg har gode tal før, så ringer jeg til dig.
Ja, det er jeg sikker på, at du gør. Tak fordi du kom, Caroline Stage, digitaliseringsminister for Moderaterne. Og have en god dag.
I lige måde.
Og hvis jeg har lyst til at lytte til virkelig, så kan I jo gøre det i DR Lyd. Det er jo mig, der hedder Maja. Og farvel.
Ja, det bliver spændende at høre mere fra Caroline Stage om den her sag om et par år. Indtil da, der kan du høre virkelig i DR Lyd.
Stå op med DR Lyd. Vi skal have lytterne i spil.
Ja, det skal vi.
Godmorgen.
Hvor ringer du fra?
Jeg ringer fra min telefon. Jeg ringer fra Odense.
Velkommen indenfor til P1 Morgen.
Vi starter denne morgen
med 2 timers klassisk musik. Det er forhåbentlig.
Jazz i al hemmelighed.
Live morgenradio.
Det er rigtig dejligt at have sådan en klub.
Hver dag på P1, 2, 3, 4, 5, 6 og P8.
Velkommen indenfor.
Lyt med direkte i DR Lyd.
Ja, og det var alt for den her første time af K Live. Om lidt, så er der en radioavis, og på den anden side er jeg tilbage med endnu mindre, ikke endnu mindre, endnu flere kulturhistorier for både ind- og udland.